นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตนะโคปนะสัมเยนะอุลุเวรายังเสนานิกะเมเสนากุตุมภิกัสสะเยหินิพัตตาติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์พระอัปทานกันที่18ว่าด้วยทรงรับเข้ามัทุปายาตของนางสุชาดาสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามอรรถกถาว่าในคราวนั้นมีทาริกาคนหนึ่งชื่อว่านางสุชาดาเกิดในเรือนแห่งเสนากุดุมพีในเสนานิคมตำบลอุลุเวลาเวลาเติบโตขึ้นแล้วได้บ่นเทวดาที่ต้นไทรต้นหนึ่งว่าถ้าข้าพเจ้าจักได้ไปสู่ตระกูลที่มีชาติเสมอกันจักได้บุตรในการมีครรภ์ครั้งแรกคือจักได้ลูกชายหัวปีข้าพเจ้าจักทำปรีกรรมด้วยการสละทรัพย์100,000แก่ท่านทุกปีไปความปรารถนานั้นก็ได้สำเร็จแก่นางสุชาดาเมื่อพระมหาสัจจากระทำทุกกรกิริยาอยู่ครบ 6,000 สาแล้วนางสุชาดานั้นประสงค์จะทำปรีกรรมในวันวิสาขปุณมีคือเดือน6เพ็ญจึงให้ต้อนฝูงแม่โค1,000เข้าไปในสวนชะเอมก่อนให้แม่โค500ตัวดื่มน้ำนมแห่งแม่โคนม1,000ตัวแล้วให้แม่โคนม500ตัวดื่มน้ำนมแห่งแม่โค500ตัวโดยทำนัยยะนี้จนกระทั่งให้แม่โคนม8ตัวดื่มน้ำนมแห่งแม่โค16ตัวโดยความประสงค์จะให้น้ำนมมีโอชะแหลงก้าจึงกระทำเป็นข้าวกวนด้วยน้ำนมโคสดเช้าวันวิสาขปุณณมีนั้นนางสุชาดาคิดว่าจักทำปรีกรรมจึงตื่นขึ้นแต่เช้าสั่งให้รีดนมโค8ตัวนั้นส่วนลูกโคทั้ง8ตัวไม่ได้กินนมแม่โคในวันนั้นพอคนจับโคนมน้อมเข้าไปที่ภาชนะต่างๆน้ำนมโคก็ไหลออกเองนางสุชาดาได้เห็นอัศจรรย์ดังนั้นก็รับน้ำนมโคด้วยมือของตนเองใส่ลงภาชนะใหม่ก็ไฟเองแล้วปาลบจะเคี่ยวเมื่อนางหุงข้าวปายาตอยู่นั้นได้มีฟองใหญ่ตั้งขึ้นเวียนวนเป็นทักษิณาวัดไปเบื้องขวาแม้แต่ฟองสักฟองหนึ่งก็ไม่ตกออกไปภายนอกควันไฟแม้สักเล็กน้อยก็ไม่ปรากฏขึ้นจากเตาไฟในเวลานั้นท้าวโรคบาลทั้ง4ก็มายืนรักษาอยู่ที่เตาไฟมหาพรหมก็มากางกั้นเสเวตฉัตรท้าวสักกะเทวราชก็มานับดุ้นฟืนเก็บเข้าใส่ไฟเทวดาทั้งหลายก็รวมเอาโอชะอันพอแก่เทพยดาและมนุษย์ในทวีปใหญ่ทั้ง4มีทวีปน้อย 2,000 เป็นบริวารมาใส่ลงในภาชนะนั้นเหมือนกับบุคคลบีบเอาลวงพึ่งคั้นเอาแต่น้ำพึ่งฉะนั้นก็ในเวลาอื่นๆเทวดาทั้งหลายย่อมใส่โอชะลงในอาหารที่เป็นคำๆส่วนในวันที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้และปรินิพานเทวดาทั้งหลายได้ใส่ทิพย์โอชะลงในหม้อข้าวเท่านั้นฝ่ายนางสุชาดาได้เห็นอัศจรรย์ต่างๆปรากฏแก่ตนในที่นั้นในวันเดียวกันนั้นจึงสั่งนางปุณณทาสีว่าแม่ปุณณะวันนี้เทวดาของเราดีใจยิ่งนักอัศจรรย์เช่นนี้เราไม่เคยเห็นตลอดกาลนานมาแล้วเจ้าจงรีบไปปัดกวาดเทวสถาน นางปุณณธาสีรับคำสั่งของนายแล้วก็รีบไปที่โคนต้นไทรฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้าได้เห็นมหาสุบินห้าประการในเวลากลางคืนวันนั้นเมื่อพิจารณาดูก็แน่พระทัยว่าเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้โดยไม่สงสัยพอสิ้นราตรีนั้นแล้วก็ได้ชำระพระองค์ด้วยการสงอุทกวารีแล้วทรงรอเวลาเที่ยวภิกขาจารย์เช้าขึ้นก็ได้ไปนั่งพักอยู่ที่โคนต้นไทรนั้นทำให้ภายใต้ต้นไทรทั้งสิ้นสว่างด้วยรัศมีของพระองค์ครั้งนั้นนางปุณณธาสีได้มาเห็นพระโพธิสัตว์เจ้านั่งอยู่ที่โคนต้นไทรหันพระพักไปทางทิศตะวันออกทั้งได้เห็นต้นไทรทั้งสิ้นมีสีดังทองด้วยรัศมีอันเปล่งออกจากพระกายของพระโพธิสัตว์เจ้าจึงคิดว่าวันนี้เทวดาของเราได้ลงมาจากต้นไม้นั่งรอรับพรีกรรมด้วยมือของตนเองก็รีบไปบอกนางสุชาดาให้ทราบนางสุชาดาได้ฟังถ้อยคำของนางปุณณธาสีก็ดีใจได้บอกว่าวันนี้เจ้าจงตั้งอยู่ในฐานะเป็นธิดาผู้ใหญ่ของเราจำเดิมแต่นี้ไปแล้วก็ได้ให้เครื่องแต่งตัวทุกอย่างตามสมควรแก่ธิดาก็การที่จะได้ถาดทองคำอันมีราคาแสนในวันจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าย่อมเป็นการสมควรเพราะฉะนั้นนางสุชาดาจึงเผอิญคิดขึ้นว่าเราจะใส่ข้าวปลาญาติในถาดทองคำแล้วก็ให้คนนำถาดทองคำอันมีราคาแสนออกมาประสงค์จะใส่ข้าวปลาญาติในถาดนั้นแล้วนึกถึงโภชนะอันสุกข้าวปลาญาติทั้งปวงได้ไหลลงไปในถาดนั้นพอเต็มถาดใบเดียวเหมือนกับน้ำที่เลื่อนไหลจากใบบัวฉะนั้นนางสุจาดาจึงครอบถาดใบนั้นด้วยถาดทองคำอีกใบหนึ่งแล้วคลุมด้วยผ้าขาวแต่งตัวด้วยเครื่องตกแต่งทั้งสิ้นแล้วก็ยกถาดนั้นขึ้นวางบนศีรษะของตนออกไปที่โคนต้นไม้ด้วยอานุภาพอันใหญ่พอได้เห็นพระโพธิสัตว์เจ้าก็เกิดสมนัสแรงกล้าเข้าใจว่าเป็นลุคเทวดาได้เดินยอบกายเข้าไปจำเดิมแต่ที่แลเห็นได้ยกถาดลงจากศีรษะเปิดผ้าคลุมออกแล้วก็ถือเอาน้ำอันอบด้วยดอกไม้หอมด้วยเต้าทองคำน้อมเข้าไปถวายพระโพธิสัตว์เจ้าในขณะนั้นบาทดินที่คติการพรมถวายซึ่งไม่ได้ละพระโพธิสัตว์เจ้ามาตลอดกาลนานแล้วก็ถึงซึ่งความไม่แลเห็นเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าไม่แลเห็นบาทก็ทรงเหยียดพระหัตถ์ข้างขวาออกรับเต้าน้ำทองคำฝ่ายนางสุชาดาก็ได้วางถาดข้าวปลาญาติซึ่งเป็นถาดทองคำนั้นลงบนพระหัตถ์ของพระมหาสัตว์เจ้าพระมหาสัตว์เจ้าก็แลดูนางสุชาดานางสุชาดาสังเกตอาการได้แล้วก็กล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าได้สละถาดทองคำนี้แก่ท่านขอท่านจงถือเอาไปตามชอบใจแล้วก็กล่าวว่าความปรารถนาของข้าพเจ้าสำเร็จแล้วฉันใดความปรารถนาของท่านจงสำเร็จฉันนั้นแล้วสละถาดทองคำอันมีราคาแสนหนึ่งไปโดยไม่มีความใยดีเหมือนกับบุคคลละถาดดินเก่าๆฉะนั้นฝ่ายพระบรมโพธิสัตว์เจ้าเสด็จลุกจากที่ประทับแล้วก็กระทำประทักษิณต้นไทรแล้วถือเอาถาดไปที่ริมแม่น้ำเนรัญชลาได้วางถาดไว้ริมฝั่งแห่งแม่น้ำแล้วเสด็จลงสงในท่าน้ำอันเป็นที่เสด็จลงแห่งพระโพธิสัตว์เจ้าหลายพันองค์ในวันตรัสรู้แล้วส่งขึ้นมานุ่งธงชัยของพระอรหันต์อ อันเป็นเครื่องนุ่งของพระพุทธเจ้าหลายพันพระองค์แล้วนั่งหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกได้ทรงกระทำข้าวปายาตให้เป็นคำคำได้49คำซึ่งคำหนึ่งหนึ่งประมาณเท่าเม็ดในผลตาลสุกแล้วก็เสวยข้าวปายาตอันมีน้ำข้นในที่นั้นก็ข้าวปายาต49คำนั้นพอเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงพระกายของพระโพธิสัตว์เจ้าผู้ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วประทับอยู่ที่บริเวณไม้สีมหาโพธิ์ตลอด7สัปดาห์คือ49วันในเวลา49วันนั้นไม่มีอาหารอื่นอีกเลยการลงสงฆ์และการล้างพระพักตร์การไปหนักไปเบาก็ไม่มีพระองค์ทรงอยู่ด้วยความสุขอันเกิดจากฌานและมรรคผลตลอดจน49วันนั้นเวลาพระโพธิสัตว์เจ้าเสวยข้าวปายาตนั้นแล้วก็ทรงถือเอาถาดทองคำไปลอยลงในกระแสน้ำด้วยทรงปฏิญญาณว่าเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ถาดของเหล่านี้จงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปถ้าเราจักไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้จงให้ถาดใบนี้ลอยไปตามกระแสน้ำถาดใบนั้นก็ตัดกระแสน้ำตรงไปถึงท่ามกลางน้ำแล้วลอยไปทวนกระแสไก่ได้80ศอกเหมือนกับม้าที่มีกำลังเร็วแล้วจมลงในน้ำบนแห่งหนึ่งจนกระทั่งถึงที่อยู่ของพญากาลนาคราชได้ลงไปซ้อนกันกับถาดบริโภคของพระพุทธเจ้าสามพระองค์ด้วยเสียงดังกริ่งกริ่งแล้วลงไปซ้อนอยู่ใต้ถาดทั้งปวงแห่งถาดสามใบนั้นพญาการะนาคราชได้ยินเสียงถาดดังก็กล่าวคำเชยชมด้วยถ้อยคำเป็นอันมากว่าวันนี้ก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระองค์หนึ่งแล้ววันนี้เกิดขึ้นอีกพระองค์หนึ่งดังนี้เวลาที่แผ่นดินอันใหญ่นั้นสูงขึ้นประมาณหนึ่งโยชน์หรือประมาณสามขาวุธย่อมเป็นเช่นกับวันนี้หรือวันนี้แก่พญาการะนาคราชนั้นฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้าได้ทรงพักกลางวันอยู่ที่ป่าลังซึ่งมีดอกสะพรั่งริมแม่น้ำนั้นพอถึงเวลาเย็นซึ่งเป็นเวลาที่ดอกไม้หล่นจากขั้วก็เสด็จออกจากที่นั้นบ่ายหน้าไปสู่ไม้สีมหาโพธิ์ตามทางอันกว้างได้8อุสภะซึ่งเป็นทางที่เทวดาทั้งหลายตกแต่งไว้เหมือนกับราชสีห์ที่เดินไปด้วยกิริยาอันองอาจฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีนาคยักษ์สุบรรณเป็นต้นก็บูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นอันเป็นทิพย์เหมือนโลกธาตุก็มีกลิ่นหอมเป็นอันเดียวกันมีดอกไม้เป็นอันเดียวกันมีเสียงสาธุการเป็นอันเดียวกันในคราวนั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าโสติยพราหมณ์เป็นคนหาหญ้าได้ถือหญ้าเดินสวนทางมาได้ทราบอาการของพระมหาสัตว์เจ้าก็ได้ถวายหญ้า8กำแก่พระมหาบุรุษเจ้าพระองค์ทรงถือเอาหญ้าแล้วก็เสด็จไปสู่ภายใต้ไม้สีมหาโพธิ์ยืนในทิศทักษิณหันพระพักไปทางทิศอุดรในขณะนั้นจักรวาลด้านทิศทักษิณได้เป็นเหมือนกับจมลงไปถึงอเวจีข้างล่างจักรวาลด้านทิศอุดรก็ได้เป็นเหมือนฟูขึ้นถึงที่สุดแห่งภายในเบื้องบนพระโพธิสัตว์เจ้าจึงทรงพระดำริว่าที่นี้เห็นจะไม่ใช่ที่ตรัสรู้จึงทรงเดินเวียนขวาไปจนถึงทางทิศตะวันตกแล้วทรงยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกลำดับนั้นจักรวาลด้านทิศตะวันตกก็เป็นเหมือนจมลงไปถึงอเวจีข้างล่างจักรวาลด้านทิศตะวันออกได้เป็นเหมือนฟูขึ้นถึงพรหมโลกชั้นสูงดังได้สดับมาว่า แผ่นดินใหญ่ได้ทรุดลงและฟูขึ้นในที่พระโพธิสัตว์เจ้าทรงยืนแล้วเหมือนกับเกวียนใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ด้วยดุมอันจมลงจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งความหมุนไปแห่งกงฉะนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าก็ทรงนึกว่าที่นี้เห็นจะไม่ใช่ที่ตรัสรู้จึงเดินเวียนขวาไปจนกระทั่งถึงทิศอุดรแล้วทรงยืนหันหน้าไปทางทิศทักษิณลำดับนั้นจักรวาลด้านทิศอุดรก็เป็นเหมือนจมลงถึงอเวจีข้างล่างจักรวาลด้านทิศทักษิณก็เป็นเหมือนฟูขึ้นถึงภพที่สุดในเบื้องบนพระโพธิสัตว์เจ้าจึงนึกว่าถึงแม้ว่าที่นี้ก็เห็นจะไม่ใช่ที่ตรัสรู้จึงทรงเดินเวียนจนกระทั่งถึงทิศตะวันออกแล้วทรงยืนหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตกก็ที่ตั้งบัลลังก์ของพระพุทธเจ้าทั้งปวงในทิศตะวันออกนั้นย่อมไม่หวั่นไหวพระโพธิสัตว์เจ้าก็ทรงทราบว่าที่นี้เป็นที่ไม่ไหวเป็นที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงทรงละเป็นที่กำจัดกองกิเลสเป็นแน่จึงได้ทรงจับปลายกำหญ้าเหล่านั้นสลัดในขณะนั้นก็มีบัลลังก์สูง14ศอกเกิดขึ้นหญ้าเหล่านั้นได้ตั้งอยู่ดีเหมือนกับนายช่างผู้ฉลาดจัดแจงลำดับไว้ฉะนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าทรงกระทำต้นโพให้อยู่ในเบื้องหลังทรงหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกทรงมีพระหฤทัยมั่นว่าถึงแม้ว่าจะยังเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกส่วนเลือดเนื้อทั้งสิ้นในสรีระกายจะแห้งไปก็ตามเรายังไม่ได้บรรลุซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณตราบใดจากไม่ทำลายบัลลังก์นี้ตราบนั้นแล้วก็ทรงประทับนั่งณบัลลังก์ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีฟ้าผ่าลงมาในที่นั้นก็ไม่อาจทำให้แตกกระจัดกระจายได้อันเป็นบัลลังก์ที่ไม่รู้จักพ่ายแพ้ด้วยมีพระราชฤทัยแน่วแน่ต่อพระโพธิญาณในการครั้งนั้นสิ้นเนื้อความในเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้